Pirmdiena bijusi izšķirīga Grieķijas tālākajam liktenim, jo starptautiskie aizdevēji lēma, vai Atēnas izpildījušas visas prasības un ir pelnījušas saņemt kārtējo palīdzības devu. Pirms divām nedēļām Grieķu parlaments pakļāvies starptautisko aizdevēju prasībām un pieņēmis lēmumu samazināt strādājošo skaitu valsts sektorā. Līdz šī gada beigām tiks atlaisti 4000 cilvēku. Vēl 25000 tiks mainītas darba vietas. Šīs pūles tikušas novērtētas, taču Eiropas komisijas vakar publicētajā atskaitē tomēr minēts, ka reformas šajā valstī norit pārāk lēni. Privatizācijas process nenes gaidītos rezultātus. Virkne pasākumu, piemēram, jauna īpašuma nodokļa piemērošana, netiek pieņemta solītajā laikā. Trūkuma sarakstā minēta arī nesakārtota nodokļu sistēma un nepievilcīga biznesa vide. Taču arī starptautiskās palīdzības programma ir pelnījusi kritiku. Tā, apmeklējot Atēnas, izteicies Itālijas premjerministrs Enrico Letta.
Nav šaubu, ka Eiropa pēdējos gados pieļāva nopietnas kļūdas attiecībā uz Grieķiju. Tika izvēlēts nepiemērots brīdis un nepiemēroti līdzekļi, kas noveda pie krīzes padziļināšanās. Ja Eiropas attieksme pret Grieķiju būtu citāda no paša sākuma, arī krīze Grieķijā izpauftos atšķirīgi, ar mazākiem ekonomiskajiem zaudējumiem un arī ar mazāku bezdarbu.
Neskatoties uz apusējo kritiku, neviens neuzdrošinās riskēt un pieļaut Grieķijas maksātnespēju. Vakar Bundestāga budžeta komisija akceptēja Eirogrupas lēmumu izmaksāt Atēnām 2,5 miljardus eiro. Arī starptautiskais valūtas fonds piekritis piešķirt 1,8 miljardus eiro. Kopumā valsts saņems nepilnus 6 miljardus eiro. Taču gandrīz puse no šīs naudas aizies jau esošā parāda nomaksē. Šī ziņa nepārprotami rada negatīvas emocijas Grieķu sabiedrībā.
Mums jau neviens nav jautājis, vai Grieķijai vajadzēja ņemt šo naudu. Varas pārstāvji lūguši to aizdevumu, savukārt mums tik jāmaksā.